Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan iz Praškog studija. Kolegijum Crnogorske skupštine raspravlja o dnevnom redu zasjedanja zakazanog za 21. januar. Izrael upozorio kako bi ofanziva u pojasu Gaze mogla da uđe u konačnu fazu. Putin u Berlinu sa Merkelovom o gasnoj krizi. OPEC najavljuje novo smanjenje proizvodnje nafte. Počinje svjetsko rukometno prvenstvo u Hrvatskoj. I sadržaja emisije. Na najavu dolaska kozaka da po dogovoru sa mitropolitom Amfilohijem čuvaju Cetinski manastir, ministar unutrašnjih poslova Kalamperović ističe.
Mi ćemo primjenjivati naše zakone, bilo da se radi o ovom slučaju, bilo o kojem sličnom slučaju. Dakle, poštovat ćemo zakon, mjere zaštite objekata i ličnosti ne mogu vršiti strani državljani u Crnoj Gori.
Šta kaže istoričar umjetnosti Cetinjanin Aleksandar Čilikov?
Ja još ne mogu da vjerujem da neko pravoslavcima u Crnoj Gori treba da čuva svetinje kad su ih oni čuvali stotinama godina. Ja još nisam siguran da je ta informacija tačna, da se ne mogu da sad.
Elitni hotel Miločer, tek što je renoviran, bit će ponovo zatvoren zbog izvođenja građevinskih radova.
U budvanskoj opoziciji tvrde da je hotel otvoren tek kao kamuflaža neuspjele privatizacije kojom ni par godina nakon zakupa najelitnijih hotela na crnogorskoj obali, singapurska kompanija Aman Resorts nije ispunila obećanje o renoviranju Svetog Stefana i dovođenju elitne klijentele.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kolegijum predsjednika Crnogorske skupštine danas bi trebalo da raspravlja o dnevnom redu vanrednog zasjedanja koje je zakazano za 21. januar. Očekuje se da će najviše biti riječi o vladinom prijedlogu odluke o skraćenju mandata poslanika. Za danas je najavljena i sjednica predsjedništva Demokratske partije socijalista na kojoj će biti razmatrani vanredni parlamentarni izbori. Radnicima Podgoričkog kombinata aluminijuma počela je isplata decembarskih plata. Uprava Kapa sindikalcima je ranije saopštila da ima novca za isplatu još jedne zarade i da bi 1. februara mogli da zatvore fabriku ukoliko im vlada uskoro ne pomogne u nabavci struje i osnovnih sirovina u naredna 3 mjeseca. Predstavnici vlade i uprave Kapa već nekoliko dana pregovaraju o situaciji u toj kompaniji. Jedna vijest koja se odnosi na region, ministar spoljnih poslova Paname obavijestio je svog prištinskog kolegu Skendera Hisenija da je ta centralnoamerička država priznala nezavisnost Kosova. Paname je 54. zemlja koja je priznala kosovsku nezavisnost.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Izrael je saopštio da bi njegova tronedjeljna ofanziva na pojas Gaze mogla da uđe u konačnu fazu, ali uputio i zaslanike u Kairo i Washington kako bi razgovarali o uslovima obustave vatre koje je ponudio Hamas. Hamas je sinoć prenio egipatskim posrednicima da bi prihvatio primirje ukoliko se izraelska armija u narednih 5 do 7 dana povuče iz pojasa Gaze. U isto vrijeme generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izjavio je u Ramali da narednih dana očekuje postizanje spora razuma o prekidu vatre. Ruski premijer Vladimir Putin predložio je evropskim potrošačima da osnuju konzorcijum za kupovinu tehničkog gasa koji je potreban za protok ruskog gasa kroz Ukrajinu do Europe. To je Putin saopštio uoči današnje posjete Njemačkoj, gdje će isporuka gasa biti centralna tema razgovora sa kancelarkom Angelom Merkel. Ona je ranije upozorila kako je ruska reputacija kao stabilnog snabdjevača energentima na putu da bude trajno ugrožena. Svjetska potražnja za naftom ove godine oslabit će snažnije od očekivanja, a dalje ekonomsko usporavanje moglo bi dodatno nagristi potrošnju. Ocijenila je organizacija zemalja izvoznica tog energenta OPEC, signalizirajući mogućnost dodatnih smanjenja proizvodnje. I još jedna vijest, utakmicom između muških rukometnih reprezentacija Hrvatske i Južne Koreje zvanično počinje svjetsko prvenstvo. Domaćin šampionata bit će Hrvatska, koja će najbolje svjetske reprezentacije ugostiti u 7 gradova, Osijeku, Splitu, Varaždinu, Poreču, Puli, Zadru i Zagrebu. Titulu prvaka brani Njemačka, koja je prije 2 godine kao domaćin osvojila trofej.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa slobodnaevropa.org.
I nakon pregleda vijesti idemo u Podgoricu. U toku je kolegijum predsjednika Skupštine na kome se raspravlja o dnevnom redu sjednice zakazane za 21. januar, na kojoj će biti donijeta odluka o skraćenju mandata poslanika i raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora. Ključna rasprava vodi se o tome da li dnevni red vanredne sjednice Skupštine može biti dopunjen prijedlogom o promjeni ustavnog zakona i produženju roka važenja aktuelnog izbornog zakona. Slušamo Srđana Janković.
Na kolegijumu predsjednika Skupštine opozicione stranke će insistirati da dnevni red vanredne sjednice parlamenta ne može biti dopunjen predlogom o promjeni ustavnog zakona o produženju roka važenja aktuelnog izbornog zakona. Prema riječima šefa poslaničkog kluba Socijalističke narodne partije Velizara Kaluđerovića, takvu promjenu poslovnik ne dozvoljava, odnosno za eventualnu odluku Skupštine o promjeni ustavnog zakona o produženju važenja sadašnjeg izbornog zakona mora biti zakazana nova sjednica.
Onaj ko saziva Skupštinu na vanredno zasjedanje mora to učiniti najkasnije 15 dana u odnosu na dan kada traži održavanje sjednice, mora definisati dan i dnevni red te sjednice čije održavanje zahtijeva. Vlada Crne Gore je to učinila sazivajući Skupštinu za 21. januar i predložila je 4 tačke dnevnog reda u okviru kojih nema ovog što je juče utvrđeno kao predlog da se dopuni dnevni red. Kada se Skupština saziva u vrijeme kada je van redovnog zasjedanja ili kada je u vanrednom zasjedanju, nema mogućnosti naknadne dopune dnevnog reda.
Kaluđerović očekuje da i ostale opozicione stranke izađu sa ovim stavom. Podsjetimo, vlada i skupštinska većina su odlučile da na sjednici 21. januara skrate mandat parlamentu i da nakon toga predsjednik države zakaže vanredne parlamentarne izbore za najvjerovatnije sam kraj marta. To znači da će se izbori održati prema dosad važećem zakonu, što dalje znači da neće biti korekcije biračkih spiskova i da će politički predstavnici manjina, osim Albanaca, ostati bez zagarantovanih mandata. Također, do sada je opozicija insistirala da se izbori što prije održe, a sada je interes dijela opozicionih stranaka da se izbori odlože do usvajanja novog izbornog zakona za koji treba puni konsenzus. Komentarišući ovu situaciju, profesor Đorđe Blažić kaže da zakon o izboru odbornika i poslanika ima svoje dejstvo koje je trajalo do 19. aprila prošle godine. Da je do tog datuma produžen rok važenja zakona o izboru odbornika i poslanika, ne bi bilo ništa sporno, a sada se otvara pravno pitanje da li se može ustavnim zakonom poslije 9 mjeseci produžiti nešto što u materijalno-pravnom smislu ne postoji.
Ne možete produžavati nešto čega već nema, odnosno ne egzistira u pravnom poretku. Znači, ono egzistira u sistemu, ali ne i u pravnom poretku u smislu njegovog sprovođenja u život. Ustavno-pravno nije sporno da Skupština Crne Gore može u skladu sa članom 84 stav 2 Ustava Crne Gore da skrati sebi mandat. Ali onda ostaju otvorena ova pitanja. Na koji način će se vršiti izbor? Ono što je vrlo interesantno je okolnost da, nažalost, Ustavni sud već 9 mjeseci čuti oko toga. Dakle, i ole i onom upućenijem građaninu Crne Gore je vrlo jasno da se ovdje ne radi o pravnim aspektima, da se ovdje ne radi o pravu, nego da se radi o kompromisima između institucija, sistema i političkih oligarhija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nakon početnog iznenađenja viješću da je mitropolit Srpske crkve u Crnoj Gori Amfilohije sa atamanom Velike Donske vojske dogovorio dolazak kozaka na Cetinje da čuvaju manastir i svetinje u njemu, država poručuje da će reagovati shodno zakonima. Međutim, osnovno pitanje koje se postavlja je od koga će kozaci čuvati Cetinski manastir. O tome Biljana Jovićević.
Ja još ne mogu da vjerujem da neko pravoslavac ima u Crnoj Gori treba da čuva svetinje kad su ih oni čuvali stotinama godina. Ja još nisam siguran da je ta informacija tačna, da se ne mogu da sad.
Ovo je bila reakcija Aleksandra Čilikova, istoričara umjetnosti Cetinjanina, nakon podužeg ubjeđivanja da je vijest da je mitropolit Amfilohije dogovorio sa kozačkim atavanom da čuva Cetinski manastir i relikvije u njemu istinita i potvrđena iz mitropolije Crnogorsko-Primorske. Slično je potom reagovao i Krsto Mijanović, kustos i vršilac dužnosti direktora Njegoševog muzeja na Cetinju.
Toliko je apsolutno da zaista ne nudi nikakav drugi odgovor izuzev da ljude koji su došli na takvu ideju treba hospitalizovati na mjesta koje su zaista za njih predodređene. Jer bi to isto bilo kao kad bi islamska zajednica u Sjedinjenim Američkim Državama tražila talibane da ih čuva. Ili pak da mi unajmimo malteške vitezove u muzejima da čuva Gospu Pilmerosu.
Za razliku od njih, mitropolit Crnogorske pravoslavne crkve Mihajlo kaže da ovaj potez može donijeti i nekog dobra. Mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, Amfilohije, konačno je u potpunosti po njegovom sudu otkrio svoje namjere.
Ja mislim da je to početak kraja i da on dokazao šta želi od Crnoj Gori od Crnogorske pravoslavne crkve. Ovo je dobar potez i znaju Crnogorci šta treba da rade i kako ćemo se ponašati prema ljudima koji žele da nas čuvaju u slobodnoj državi Crnoj Gori.
Očekujete li reakciju države?
U svakom slučaju država mora da reći svoje shvatanje. Jer pazite, dolaziti neko da čuva crnogorske svetinje, Crnogoraca, naravno da država mora reći svoj sud.
Na naš prvi poziv juče popodne sa pitanjem da li je tačna vijest koju je objavila ruska agencija Interfax da je mitropolit Crnogorsko-Primorski Srpske pravoslavne crkve Amfilohije zaključio sporazum sa atamanom armije Velikog Dona Viktorom Petrovićem Vodolackim, inače deputatom Putinove jedinstvene Rusije u Dumi, u mitropoliji nam vijest nisu mogli ni potvrditi ni demantovati, već su rekli da će se oglasiti saopštenjem ukoliko bude potrebno. Paroh Podgoričke crkvene opštine Velibor Džomić to je sinoć i učinio, nakon čega je portparol uprave policije Tamara Popović rekla vijestima da im se niko nije obratio tim povodom, te da će, ukoliko im se neko obrati takvim zahtjevom, razmotriti ga. Ministar unutrašnjih poslova Jusuf Kalamperović danas je međutim bio nešto precizniji na pitanje šta se može preduzeti ukoliko kozaci zaista dođu.
Mi ćemo primjenjivati naše zakone, bilo da se radi o ovom slučaju, bilo o kojem sličnom slučaju. Dakle, poštovat ćemo zakon, mjere zaštite objekata i ličnosti ne mogu vršiti strani državljani u Crnoj Gori.
Sličan smo odgovor dobili i u Ministarstvu kulture, sporta i medija u čijoj je nadležnosti zaštita kulturno-istorijskih spomenika Crne Gore, to jest Cetinskog manastira. Portparol Danica Nikolić.
Još nemamo zvaničnu potvrdu od bilo koga, niti nam se, nije nam se obraćala ni Mitropolija Crnogorsko-Primorska, niti bilo ko drugi, ali u svakom slučaju mogu da ponovim samo ono što su vam rekle i kolege iz drugih nadležnih ministarstava. Ova država ima zakone koji se moraju poštovati i u skladu sa tim će ići svaka dalja procedura u slučaju bilo čijeg dolaska i bilo čijeg zahtjeva da se bavi poslovima kojima po zakonima ne može da se bavi u državi Crnoj Gori.
Mitropolit Amfilohije Radović u Cetinski je manastir već 90-ih dovodio naoružane čuvare Arkanove garde, paravojne formacije srpskih dobrovoljaca, a kako su vijesti objavile, kozačka armija kao jedinica ruske vojske je početkom 90-ih godina prošlog vijeka učestvovala u krvavim ratovima na Balkanu u sastavu više paravojnih srpskih jedinica, uključujući garde Željka Ražnatovića Arkana. Njihova ratna zastava iz tog vremena čuva se u Ruskoj pravoslavnoj crkvi u Beogradu. Vršilac dužnosti direktora Njegoševog muzeja Krsto Mijanović stoga poručuje.
Ako smo država, valjda jesmo, da zaista ta naša snaga države, to jest policija i ministarstvo unutrašnjih poslova, trebalo bi nešto energično da preduzme, da se ne unosi panika. Građanstvo je već pomalo uzbunjen, jer su navikli oni na automate i koje kakav arsenal naoružanja Amfilohije i Božjih pastira. Tako da zaista to treba ozbiljno shvatiti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Ponavlja se model ponašanja na crnogorskoj političkoj sceni. Pošto je grupa poslanika i funkcionera pokreta za promjene napustila tu partiju zbog neslaganja sa političkom strategijom, proradio je stari arsenal optužbi da novoosnovani demokratski centar zapravo radi za vladajuću DPS. O tome Petar Komnenić.
Pokret za promjene, kako danas prenose mediji, optužio je bivšeg potpredsjednika te partije i druge kolege koje su nedavno osnovali novu stranku demokratski centar, da su zapravo još jedan satelit Demokratske partije socijalista, čiji jedini cilj da pokretu nanese štetu u oči predstojećih parlamentarnih izbora. komentarišući optužbe dojučerašnjih kolega da će Demokratski centar, citiram, biti stranka za jednokratnu upotrebu, poslanik Emin Duraković, koji se tokom sukoba u vrhu pokreta priklonio potpredsjedniku Goranu Batrićeviću, za naš radio kaže:
pomalo nas čudi reakcija bivših kolega, dakle iz Pokreta za promjene, međutim, s obzirom da nam je rukopis prilično poznat, možda i sama reakcija nije neočekivana, s obzirom da Pokret se nalazi u samim problemima oko okupljanja članstva zbog velikog nezadovoljstva, zbog nemogućnosti formalnog organizovanja unutar stranačkih izbora, zato što je članstvo u velikoj mjeri, kao i opštinski odbori, dakle, prilaze Demokratskom centru, nastavljaču priče, dakle, još grupe za promjene politike trećeg puta, jasne alternative svim ekstremima u Crnoj Gori. I sama reakcija i povezivanje sa DPS-om, dakle, ne želimo previše komentarisati, pa upravo su maniri optuživanja političkih neistomišljenika za saradnju sa DPS-om upravo maniri koje koriste same bezbednosne službe, koji su i tekako uključene u politički život Crne Gore.
Direktan povod za optužbe koje je na račun Demokratskog centra izrekao Pokret za promjene bila je vijest da je 23 od 28 članova opštinskog odbora u Nikšiću prešlo u novoosnovanu stranku. U Pokretu za promjene tvrde da je to nemoguće, jer opštinski odbor broji samo 14 članova. Emin Duraković pojašnjava da je u startu zaista bilo tako, ali da je po statutu Pokreta broj članova odbora naknadno uvećan.
Po statutu i po pravilniku rada opštinskih organizacija, predsjednici mjesnih odbora i koordinatori za određena lokalna pitanja su i članovi opštinskog odbora. Tako da je opštinski odbor Nikšić broj 14 članova plus 11 predsjednika mjesnih odbora, predsjednica mreže mladih, predsjednica mreže žena i predsjednik mreže mladih i koordinator za pitanja sa penzionerima su i formalno bili članovi, 28 članova opštinskog odbora, od njih 23 je napustilo Pokret za promjene i prešlo Demokratskom centru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ovo je emisija za Crnu Goru, 13 je sati 48 minuta. U nastavku blok priloga koji se tiče ekonomsko-socijalnih prilika u Crnoj Gori. U Podgorici je prezentovan novi web portal Komisije za javne nabavke, čiju je realizaciju finansirala Evropska komisija, koji će omogućiti transparentnije praćenje procesa javnih nabavki. Presu je prisustvovao šef Kancelarije Evropske komisije Leopold Maurer, koji je ukazao na potrebu dosljedne primjene zakona kao ključ borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. Tamo je bio Esad Krcić.
Evropska komisija će pažljivo posmatrati implementaciju zakona u oblasti korupcije i organizovanog kriminala, rekao je šef delegacije Evropske komisije u Crnoj Gori Leopold Maurer tokom današnje konferencije za novinare Komisije za praćenje procesa javnih nabavki, odgovarajući na pitanje o neophodnosti primjene usvojenih zakona i uticaju korupcije, koja je po ocjenama iz izvještaja Evropske komisije jedan od glavnih problema u Crnoj Gori.
Crna Gora ostvaruje veliki napredak u pripremi i realizaciji potrebnih pravila i propisa u ovoj oblasti kada su pitanje evropski standardi, i također bih rekao da je u ovoj oblasti Crna Gora na dobrom putu i da će svi ti propisi biti uspostavljeni. Ono što je važno je ovo što ste vi upravo rekli, da ti zakoni i propisi treba da se koriste tako da se može vršiti borba ne samo protiv korupcije, nego i organizovanog kriminala, i mi ćemo sada pratiti kako će se to ostvarivati u stvarnom životu.
Šef Kancelarije Evropske komisije u Crnoj Gori Leopold Maurer je rekao da je upravo reforma sistema javnih nabavki ključni dio šire agende za borbu protiv korupcije, reformu javne uprave i bolje upravljanje javnim financijama. Javne nabavke su veoma važne za Crnu Goru i sa aspekta evropskih integracija, rekao je Maurer.
Upravo dolazim sa jednog sastanka sa ambasadorima Evropske unije u Crnoj Gori, o molbi Crne Gore, i mogu vam reći da kada pregovori o članstvu počnu, postojaće jedno posebno veliko poglavlje koje će se ticati isključivo javnih nabavki, što znači da je to jedno veoma značajno poglavlje.
Predsjednik Komisije za praćenje procesa javnih nabavki Marko Lazarević je rekao da vlada i komisija ulažu napore u uspostavljanju efikasnog i transparentnog sistema javnih nabavki i da sprovode sve preporuke iz evropskog partnerstva. Usvojen je zakon o javnim nabavkama i zaokružen institucionalni okvir, rekao je Lazarević. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Idemo na Primorje. Renovirani hotel Miločer, otvoren samo prije mjesec, bit će ponovo zatvoren zbog građevinskih radova. To je povod budvanskoj opoziciji da kritikuje privatizaciju nekada najelitnijih hotela na crnogorskom jugu, podsjećajući da singapurska kompanija Aman Resorts ni nakon par godina ne ispunjava obećanja o ulaganjima u Sveti Stefan, Miločer i Kraljičinu plažu. Slušamo Jasnu Mukićević.
Hotel Miločer će samo nakon mjesec dana od otvaranja ponovo biti zatvoren, tvrde u budvanskom SMP-u.
Prije mjesec dana otvoren Miločer sa 6 apartmana će se najvjerovatnije zatvoriti za 10-15 dana.
U budvanskoj opoziciji tvrde da je hotel otvoren tek kao kamuflaža neuspjele privatizacije kojom ni par godina nakon zakupa najelitnijih hotela na crnogorskoj obali, singapurska kompanija Aman Resorts nije ispunila obećanje o renoviranju Svetog Stefana i dovođenju elitne klijentele. Mještanin Svetog Stefana Krsto Rađenović kaže da će hotel zatvoriti renoviranje susjedne hotelske vile i izgradnja vodovoda u neposrednoj blizini hotela.
Ubrzo će biti zatvoren zato što slijede radovi iznad tog hotela, tako da ne može da se priđe hotel. To je samo način marketinški otvoren da bi se otvorio u 2008. godini.
Ugovor o zakupu Svetog Stefana i Miločara još nije poznat javnosti, pa SNP očekuje da dobije uvid u njegove detalje, kaže Vladimir Kažanegra.
Ne tražimo samo ugovor, nego i sve anekse koji su potpisane u vezi Svetoga Stefana i tamo toga našega područja. Jer ovako ponašanje prema nama mi se sviđamo kao da smo pod okupacijom.
Nedavno otvaranje Miločara iskoristili smo da pitamo direktoricu hotela Seni Lested hoće li ekonomska kriza dodatno usporiti ispunjenje Amanovih obećanja za Miločar i Sveti Stefan.
Globalna kriza utiče na sve poslodavce i investitore u svijetu. Niko ne može ostati neokrznut, ali u Aman Resortsu smatramo da smo otporni na globalna gibanja i na putu smo da ostvarimo naše ciljeve. Ne mislimo da će na to kriza uticati.
Iako je rijetkost da opozicija u Crnoj Gori pohvali neki potez vlasti, ovog puta je SNP kao upoređenje sa Aman Resortsom naveo uspješnu privatizaciju hotela Maestral.
Mi možemo da pohvalimo hotel Maestral i odnos Slovenaca prema nama, bez obzira što smo mi iz početka govorili da su to male pare, jesu sa male pare, Maestral je prodao za male pare, ali da vam kaže taj odnos je prema nam korektan i mi smo u potpunosti zadovoljni kao mještani odnosom osoblja i direkcije Hita i Slovenije. I to je ipak jedan pozitivan primjer kako treba da se radi privatizacija i kako treba da se sarađuje sa nama koji živimo tamo, a i mi se bavimo turizmom i živimo od turizma. Prema tome ima leba za sve nas, samo ako bude saradnje. Ako bude lako ponašanje, ko što se ponaša Aman Resorts i ova družina, ima se oni velike probleme i mi s njima i oni s nama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
Sa juga na sjever Crne Gore radnici 5 bjelopoljskih preduzeća koji posljednjih mjeseci štrajkuju glađu uskoro bi mogli dobiti pojačanje. Ako im vlada i stečajna uprava ne izađu u susret radnicima u protestu pred Privrednim sudom u Bilom Polju, pridružit će se i 150 radnika nekada čuvenog Vunka. Priča Sejada Sadikovića.
Iako već godinu dana od uvođenja posljednjeg stečaja ne dolaze na posao, a njihove tekstilne mašine su razmontirane i prodane u staro gvožđe prije pola godine, 150 posljednjih radnika nekadašnjeg vunarskog kombinata koji je prije 20 godina zapošljavao čak 2000 ljudi, ne zna kakav im je status. Plate ne primaju, a otkaze ne dobijaju. Zato su svakoga petka odlučili biti u krugu svoje razmontirane firme i u nadi da će do nekoga odgovora doći. Jedino nade da će ponovo praviti štof nemaju. Njihov predsjednik sindikata, Milan Ljujić, iznosi u najkraćem njihove posljednje zahtjeve.
Tražimo striktno od vlade da se odrekne svojih potraživanja u korist rješavanja otpremnina radnika i da što hitnije se raspiše tender, ako je moguće, do kraja januara tekuće godine. Da bi se znao vlasnik firme i da riješi status radnika koji su u stečaju.
Ako im se ne izađe u susret u razumnom roku koji još nijesu precizirali, izaći će iz fabrike na ulicu, najvjerojatnije pred Privredni sud. Jedan od vunaraca, Ljubo Varagić, tu instituciju smatra najodgovornijom za nerješavanje njihovih problema.
Na ovoj studeni, u nezagrijanim prostorijama, radnici se skupili da vide šta je sa njihovim statusom, njihovim pravama u ovoj firmi. Jer evo godinu dana, od kad smo ušli u stečaj i do današnjeg dana ništa nije riješeno. Radnici nijesu svoja prava ostvarili su tu godinu dana. Stečajni upravnik, stečajni sudija za godinu dana nisu uspjeli da raspišu nijedan tender, pošto drugog izlaza nema, nego fabrika mora izgleda da se likvidira, proizvodnja, znači da se nastavi ne može sigurno. Tu je ostalo 140 ljudi koji su radili do uvođenja stečaja i evo danas vidite kako je stanje, kakva je situacija, čujete što ovi ljudi pričaju.
A radnici pričaju ono što bi i drugi, ako godinu dana ne bi imali nikakvih primanja, niti izvjesnosti za svoju budućnost. Neki su za radikalnije mjere, a neki ističu svoje duševne boli.
Tako ćemo dočekati nova druga. Nego da se okupimo godine, stanemo godine, i da se ne vidimo
do zor. Pa, ja se osjećam poniženo i podcijenjeno zapravo.
Ljubo Varagić je siguran da nikada stanje u radničkoj populaciji nije bilo teže nego danas.
Pogledajte od bjelopolske industrije koja je bila uzor crnogorski. Pogledajte samo industrijska zona je bjelopolska. Šta radi od fabrika? I to ne samo da ne radi, nego neriješeni status radnika. Evo neću dalje da idem nego Bjelopolje. Gdje se to radi? Znači to je stvarno... Ovdje neko nekoga valjda čini mi se zavlači, eto tako da kažem, da se prosto izrazim. U svim firmama se štrajkuje, u svim firmama ljudi traže ono svoja prava, traže ono što treba da dobiju. Ja mislim da drugi komentar ne treba.
I dok se radnicima u Nikšiću i Podgorici posvećuje velika pažnja, Bjelopoljci i Zvunka su sigurni da bi i oni morali imati makar sličan status.
Ne jedni radnici iz Podgorice ili Nikšića imaju pravo, radnici iz Bjelopolja nemaju pravo. E mi ne tražimo ničije pravo. Ako ti su ljudi ostvarili prava, da i mi tražimo da se prihvate i naša prava.
Iz Bijelog Polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I svijet za kraj. Večeras se u Berlinu sastaju njemačka kancelarka Angela Merkel i ruski premijer Vladimir Putin. Glavna tema, pogađate, bit će isporuke plina. Pripremila Sabina Čabravdić.
Tokom razgovora Vladimira Putina s direktorom talijanske energetske kompanije Enispa, ruski je premijer iznio podatak da je za pokretanje ukrajinskih tranzitnih plinovoda potrebno skoro 2 milijarde kubnih metara plina. Stoga je Putin predložio evropskim partnerima da podijele rizik tranzita i da organizuju konzorcijum koji će kupiti potrebnu količinu pogonskog plina, odmah ga isporučiti Ukrajini i organizirati tranzit. Istom je prilikom Paolo Scaroni kazao da će plinske kompanije iz Italije, Austrije i Francuske te Njemačke osigurati pogonski plin za Ukrajinu kako bi isporuka za Europu bila hitno nastavljena. Međutim, dodao je direktor talijanske kompanije, valja sačekati dok Rusija i Ukrajina ne riješe spor. Upravo o tom problemu večeras bi u Berlinu trebali razgovarati njemačka kancelarka i ruski premijer. Angela Merkel je u nekoliko navrata požurivala Moskvu i Kijev da razriješe sporove. Moskva tvrdi da Kijev krade ruski plin, zbog čega je ukrajinski predsjednik Viktor Juščenko predložio da se uspostavi specijalna istražna komisija Europske unije koja će ispitati optužbe. U razgovoru s britanskim premijerom Gordonom Brownom, Juščenko je insistirao na tome da Kijev nije uzimao plin namijenjen za europsko tržište. Usto je dodao kako je njegova zemlja spremna u svako doba ruski plin proslijediti Europi i prije nego što bude riješen spor s Moskvom oko cijene i tranzitnih troškova. Gazprom je danas saopštio da je od ukrajinske kompanije Naftogaz po četvrti put dobio odbijenicu za tranzit ruskog plina ka Europi zbog, citiram, nedovoljne količine i nedostatka tehničkog sporazuma za transfer ovog energenta za ovu godinu. Rusija insistira da su izlazne stanice otvorene i da je pritisak u plinovodima dovoljan za nastavak protoka ka Europi. Situacija u kojoj se može i ne mora vjerovati na riječ, zbog čega je Putin pozvao evropske lidere na sastanak, nazvavši ga kriznim štabom. Među pozvanim evropskim liderima sutra bi u Moskvu trebala doputovati i ukrajinska premijerka Julija Timošenko, što će biti prvi ukrajinsko-ruski susret od početka plinske krize.
Kolegijum Crnogorske skupštine raspravlja o dnevnom redu vanrednog zasjedanja zakazanog za 21. januar. Izrael upozorio kako bi ofanziva u pojasu Gaze mogla da uđe u konačnu fazu. Putin u Berlinu sa Merkelovom o gasnoj krizi. OPEC najavljuje novo smanjenje proizvodnje nafte. Počinje svjetsko rukometno prvenstvo u Hrvatskoj. Poštovani slušalci, Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u studiju u Pragu. Hvala na pažnji, do slušanja.